În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu, iarăși într-o perioadă în care ne s-au deschis nouă niște porți. Frățiile voastre, din cauza necazurilor, bolilor, a dumneavoastră sau a celor apropiați, a solicitat aceste zile de săvârșire a tainei Sfântului Maslu cu mai mulți preoți aici la mănăstire. Părintele Stareț a binecuvântat, implicit Dumnezeu a binecuvântat și astfel pentru o perioadă de o săptămână, de 8 zile, ne aflăm în această Sfântă Mănăstire rugând pe Dumnezeu și cerând mila Lui, cerând harul Lui să se pogoare asupra noastră, să ne vindece sufletul și trupul. Și suntem recunoscători și noi, membrii obștii mănăstirii, și a trebuit și frățiile voastre să fiți, pentru că avem ocazia să primim mila lui Dumnezeu. Și numărul dumneavoastră mare o arată, că știți și apreciați acest dar. Astăzi ne-am gândit să, vedeți, suntem într-un context în care cerem mila lui Dumnezeu pentru lucruri cât se poate de concrete. Chiar vindecare de boală sau dăruire de prunci sau sănătate într-un context. Deci, suntem într-un context în care am avea, ne-am dori lucruri palpabile. Să vedem, să pipăim, să vedem minunea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru noi. Deci cerem această milă lui Dumnezeu, cerem acest har de la Dumnezeu. Și am vrea să vorbim puțin despre asta astăzi. Cum reușim noi să-L facem pe Dumnezeu lucrător în viața noastră? Cu alte cuvinte, cum reușim noi să atragem harul lui Dumnezeu în viața noastră? Părinte Arsenie Papacioc, ați auzit de Sfinția sa, chiar pune această întrebare. Cât ați reușit să faceți harul lucrător pentru mântuirea voastră? E o întrebare fundamentală pentru noi, pentru că numai așa ne mântuim, cu harul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să-L atragem, să știm să-L atragem, ca să ne mântuim. Pe lângă ce avem nevoie noi acum. Și apoi, spunea Părinte Arsenie, mulți se plâng că le lipsește harul. Mai corect ar fi, spune el, să se plângă harul că lipsește de la mulți. Deci, înțelegem de aici că este ceva care nouă ne cam scapă de multe ori. De ce? Pentru că mila lui Dumnezeu este. Gândiți-vă, Mântuitorul a fost pe pământ. Era tot timpul accesibil la oameni, s-a făcut accesibil. Se lăsa pipăit. Lumea avea acces la el. Și puterea lui era deplină în el tot timpul. Dar minunile se făceau? Nu tot timpul. Și nu la toți. Și l-aveau pe Dumnezeu întrupat. Nu era nimic care să nu se poată. Dacă ei aveau credință, cum le cerea Mântuitorul, sau dacă aveau o inimă cum trebuie. Cum vedem în toate exemplele din Evanghelie, da? Cum spunea un profesor de Noul Testament de la București, Evanghelia ne învață cum să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu. Despre asta e vorba acolo. Cum să reușim noi să intrăm în relație cu Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu, să-i cerem ce avem, dar într-un mod corect. Pentru că mulți se duceau, dar nu toți. Gândiți-vă la femeia cu scurgerea de sânge, la atâția și atâția, care au știut să scoată harul, să zicem, de la Mântuitorul, cu inima lor. Ceva în inima lor era. Ei, și cumva am vrea noi să vorbim puțin, să vedem cum am putea noi încerca aceasta. Din, bineînțeles, din exemplele pe care le avem. Și de ce este important harul acesta? Am vorbit puțin. Ei, pentru că în momentul când un om are harul lui Dumnezeu, chiar dacă este în iad, iadul ăla se transformă în rai. Dacă o să citiți Mărturii din închisori, este o celebră poezie, Iisus în celulă, nu? Azi noapte Iisus, de fapt, se cheamă, al lui Radu Gir. Nu, azi noapte Iisus a venit în celulă. Și S-a transformat celula aceea. Spune, e foarte frumoasă poezia. Și au dat mărturie și Părintele Arsenie, au dat mărturie. Erau în cumplite suferințe. Și Părintele Arsenie a apărut Mântuitor alături. S-a schimbat totul. Totul. Au trecut zile și el n-a știut. Deci, asta spun. Deci, Harul lui Dumnezeu are această mare capacitate de la Dumnezeu că transformă orice din iad în rai. Deci, ne dorim cu toții să avem harul ăsta. Și, ca să înțelegeți mai concret, vă dau un exemplu de ce înseamnă să ai har. Am primit săptămâna trecută, cred, un mesaj de la cineva din Bacău, în care spunea, Părinte, vă rugăm pomeniți la proscomit de 40 de zile pe robul lui Dumnezeu Sorin Constantin. Deci din Bacău. Și după aia îmi spune, și o să citesc. M-a impresionat și e bine de știut că au fost asemenea oameni. Sau că trăiesc printre noi asemenea oameni plăcuți lui Dumnezeu. Și spunea acel mesaj despre el. A fost un om cu o viață de sfânt, de mucenic. De ce? Pentru că avea boala oaselor de sticlă. Și toată viața, 47 de ani cât a trăit, a stat la pat. N-a umblat niciodată, n-a ieșit. Și a slăvit pe Dumnezeu. Niciodată nu a mers pe picioarele lui. Mulțumea lui Dumnezeu pentru toate și era bucuros de viață. Încuraja și iubea pe toată lumea. Se ruga foarte mult. Avea pagini întregi cu toate cunoștințele pe care le pomenea mereu. Și înainte să moară, el citea la psaltire. Așa a murit. O viață de sfânt. Am încheiat citatul. E clar că acest om a fost o lumină pentru cei din jur. Gândiți-vă în ce condiții putem să ne gândim fiecare. Că noi, nu cred că mulți dintre noi, cel puțin, nu au această suferință. Dar vedeți ce a făcut harul în viața lui. Ce a putut să facă harul lui Dumnezeu din viața lui. Omul ăla mulțumea lui Dumnezeu tot timpul. Ați văzut. Și după aceea a mai trimis. Deci este clar că dacă oamenii ăștia cu atâta căldură au solicitat rugăciuni pentru omul ăsta, le-a rămas în suflet viața lui și ce a făcut pentru el, iubirea lui, dăruirea lui. Adică faptul că nu s-a gândit la el, până la urmă, s-a gândit la ceilalți, gândiți-vă. Și părintele nostru, Serafim, care a murit aici, tot așa, mergeau oamenii și cereau rugăciuni, el era paralizat la pat. E publicat, știți. Deci, oamenii ăștia care au reușit să facă ceea ce am vrea noi să vorbim astăzi despre, să aducă harul Dumnezeu în viața lor, s-au făcut lumină pentru cei din jur. Și chiar după aia mi-au trimis, după înmormântare, cineva a scris și o poezie despre Sorin, foarte frumoasă. Sorin Constantin, eu nu o citesc acum, că nu este timp, dar mi-a plăcut cum începe. Fără mâini, fără picioare, dar cu inimioara mare. Sorin Constantin, nu știu ce. Deci, asta înseamnă harul lui Dumnezeu în viața omului și ce face. Și de aceea este foarte important să știm să-l atragem. Deja, din ce am citit, am văzut ingredientele care atrag harul lui Dumnezeu. Ați văzut. Mulțumea pentru toate. Se ruga pentru ceilalți. Și era bucuros de viață. Foarte interesant asta. Gândiți-vă pentru câtă depresie sau așa este în lumea de astăzi. Ce exemplu este acesta? Să fii la pace, te bucuri de viață. Foarte important. Ăsta e adevărul, de fapt. Viața e frumoasă. Mai ales pentru faptul că ni se dă ocazia să-L cunoaștem pe Dumnezeu și apoi să trăim veșnic cu El. Asta e cel mai mare dar al vieții. Ei, și haideți să începem, propriu-zis, cuvântul de astăzi. Și ne-am gândit să începem, în primul rând, vedeți, o instanță foarte clară și concretă în care se atrage harul lui Dumnezeu este atunci când se naște un prunc. Un prunc? Pentru că echipul lui Dumnezeu vine și cu îngeri, dar vine cu harul lui Dumnezeu. Și ați văzut ce înseamnă un prunc în viața unei familii. Ai harul lui Dumnezeu, poate înțeles. Deci, îți vine să-l mănânci. Așa de bun și de bine e cu harul lui Dumnezeu. Dar ce a trebuit ca să se nască acest prunc? Și toți știm. Noastră, femeile, mult mai bine. Deci, nașterea. Da? Iar nașterea înseamnă jertfă. Mare. Dar mai mult, ce înseamnă? Nașterea angajează întreaga ființă. Nimic. În procesul nașterii nu rămâne nimic din persoana mamei neimplicat în proces. Și vreau să atâta iau de aici, se poate lua mult mai mult, Așa și în relație cu Dumnezeu. Nu ne putem duce doar cu capul sau doar cu, eu știu, sentimente. Trebuie să ne ducem cu totul. Toți, omul întreg. De aceea a spus Mântuitorul, poruncă, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu toată puterea ta, din toată, cu toată puterea, tot sufletul tău. La Dumnezeu așa se merge. Nu se merge cum erau mulți din timpul Mântuitorului. Numai cei care s-au apropiat total au dobândit har de la Mântuitorul, când era în viață. Și apoi în tot vieți, tot timpul. Înțelegeți? Deci asta este o primă lecție. Când vreau ceva de la Dumnezeu, trebuie să fiu integral implicat în rugăciunea aceea mea. Și aici, bineînțeles, durerea ne învață. Pentru că în durere ne cam strângem. Avem doar un singur lucru la care ne gândim. Sau, mă rog, durerea noastră sau a celorlalți. Dar reținem acest aspect, e foarte important. O apropiere de Dumnezeu e ca o naștere, oarecum. Cumva trebuie să ne angajăm foarte serios. Apoi, prin excelență, biserica noastră atrage harul lui Dumnezeu în taina Sfintei Liturghii. Cel mai mare har. Da? Pentru că Mântuitorul, nu? Pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Mântuitorului. Prezent Mântuitorul de plin pe Sfânta Masă. Noi nu avem mai puțin decât aveau oamenii din timpul Mântuitorului. Avem acces direct la El. Dar cum face biserica Sfânta Liturghie sau cum se pregătește? Da? Deci, Sfânta Liturghie este practic ultima din ciclul de slujbe a bisericii din 24 de ore. Și se începe, nu? Cu vecernia, cu apoi utrenia, ceasurile, se face și pavecernița, sunt laudele bisericii. Este un întreg ciclu personal, din ce am văzut, cât puțin am slujit, este cea mai bună pregătire pentru a te împărtăși cu Sfintele Taine. Dacă participi la întreg ciclu de slujbe al bisericii, care se sfârșește cu Sfânta Liturghie. În fapt, și în Biserica Rusă se păstrează această, nu-i spun tradiție, dar rânduială foarte bună și sfântă. Nu te împărtășești dacă n-ai fost la vecernie. Foarte, și rușii sunt mai stricți, sunt mai serioși în treburile acestea. De fapt, se ascunde aici fapt, exact ce am spus, că este cea mai bună pregătire pentru a te împărtăși cu Mântuitorul. De ce? Pentru că se începe vecernia. Vecernia înseamnă, simbolizează, când începe vecernia, preotul iese din altar. Simbolizează izgonirea lui Adam din rai. Adică starea în care suntem noi. De acolo începem. În fiecare vecernie începem așa. De departe, de unde suntem fiecare. Și după aceea se ia cu pocăința, se ia cu rugăciunea. Toate, nu? Doamne, strigat am către Tine. Auzi-mă, nu? Strigă tu omenirii, strigă tu omului, strigă tu, nu? Dintr-o adâncură am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Și toate astea. Acestea sunt pregătirile. Da, începem așa. Și după aceea, utrenia ce are? Utrenia are multe. Are și rugăciunea, canonul către Sfinți. Ne rugăm și la Sfinți, le cerem ajutorul în viața noastră. Îi avem. Pavecernița, seara, după vecernie, ce facem? În primul rând este un canon la Maica Domnului. Paraclis. Deci, iarăși, foarte important în pregătirea noastră pentru Sfânta Împărtășanie. Rugăciunea Maicii Domnului, evlavia noastră. Hei, bun. La utrenie ce mai avem? Pe lângă rugăciunea către Sfinți, care se pomenesc în ziua aceea. Și e interesant că Sfântul Ioan de Kronstadt, când slujea, el slujea în fiecare zi liturghia, un mare sfânt al bisericii. Și ținea foarte mult să citească canonul din ziua respectivă al Sfinților, că îi dădeau ceva aparte pentru ziua respectivă, Sfinții respectivi și pentru noi. Deci toate au un mare rol, asta spuneam. Ei, și după aceea ce mai avem? La utrenie avem laude, laudăm pe Dumnezeu. Nu numai, deci e și pocăință, e cerere, e laudă și apoi slavă, doxologie, așa se termină utrenia. Păi aceasta și începe Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie ce avem? Pe lângă toate rugăciunile, avem citire, da? Avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem Evanghelia, se citește. Asta iarăși e o bună pregătire, citirea Evangheliei. Și apoi mulțumirea. Sfânta Liturghie se cheamă și Euharistie, Evharisto, a mulțumi. Prin excelență, da? Deci și lăudăm, și slăvim, și mai ales mulțumim lui Dumnezeu. Și așa vine harul. Așa ne împărtășim. Hei, înțelegeți? Deci asta să urmărim și noi în viața noastră. Pocăința. Le știm. pregătirea aceasta, înțelegeți? Că astea aduc harul Dumnezeu în viața noastră. Tot ce am zis, ciclul de rugăciune a bisericii este o lecție pentru noi cum să domândim har de la Dumnezeu. Toate acestea. Biserica e cea mai bună, cel mai bun învățător, dacă vreți. Putem să medităm mai mult. Și harul vine. N-am punctat la primul capitol acela cu nașterea. Nu, eu personal nu cred că există un om care cu toată inima să ceară ceva de la Dumnezeu și să nu se împlinească. Nu cred. Dacă omul, ca prorocița Ana, a mai vorbit, mama prorocului Samuel, care nu avea copii și s-a dus, se ducea în fiecare an la templu, dar odată ei s-a umplut paharul și a rugat pe soțul ei să o lase acolo și s-a rugat fără cuvinte. Și s-a născut, bineînțeles. Deci, nu cred să existe un om care se roage cu toată inima, angajat lui Dumnezeu și să nu se împlinească minunea, sub o formă sau alta. Măcar dobândim harul de a trece peste, cum v-am spus, cum... Deci Dumnezeu nu l-a vindecat pe acest Sorin Constantin toată viața, l-a lăsat așa. Adică a fost mai bine și pentru cei din jur și pentru el, așa. Dumnezeu știe, nu facem noi, dar nu l-a vindecat. În schimb, mi-a dat har destul să treacă peste el. Pentru că era cu el. Mântuitor tot timpul este acolo unde omul suferă și îi cere ajutorul. Niciodată nu lipsește de acolo. Când nouă ne e bine, acolo putem să ne îndoim că e Mântuitorul. Dar unde e suferință, putem fi siguri că este. Deci, bun. Deci avem acest angajament, apoi bisericicurile și felul de a se ruga bisericii care culminează cu Sfânta Liturghie și Marele Har al Sfintelor Taine, împărtășirea cu ele. Și așa se atrage harul în viața Dumnezeu, în viața noastră. Și apoi, un alt aspect, sunt multe căi de a atrage harul. Eu doar punctez 3 acum. Dar fiecare avem propriile căi, practic. Numai că pe fiecare ne-a dat Dumnezeu cu propria noastră relație cu Dumnezeu. Fiecare avem, așa cum fiecare copil are glasul lui sau propria relație cu mama, așa, și fiecare din noi avem propria relație cu Dumnezeu și fiecare din noi. Doar dacă ne punem problema mai serios, putem să atragem în felul nostru harul de la Dumnezeu. Noi punem doar așa câteva exemple sau modele care ar putea fi urmate. Și apoi, un alt aspect foarte important pe care l-am găsit la acest Sorin Constantin și pe care îl învățăm de la tâlharul de pe cruce, cel bun, tâlharul cel bun. Tâlharul cel rău, știți, a zis, dacă tu ești Dumnezeu, pe lângă că a vorbit și cu Nevlavie și așa, dă-te jos și izbăvește-ne și pe noi ca să nu ne mai chinuim aici. Și noi de multe ori, asta cerem numai, Doamne, scapă-mă de boală, nu știu ce. Nu ne mai gândim deasupra la altceva. Sau cu cine vorbim, sau cum ar trebui să vorbim cu Dumnezeu. Suntem prea orbiți de durerea noastră, de egoismul nostru. De fapt, asta e problema. Egoismul nostru. Asta e problema la toată. Și asta e boala noastră de căpătâi. Dar tâlharul cel bun n-a cerut nimic. În sensul ăsta. Ci, știți, l-a certat pe acela, măi, că uite, omul ăsta suferă pe nedrept, iar noi pe drept, deși a asumat vina, mare lucru, și apoi nu i-a cerut să-l dea jos de pe cruce, să stea, ci, Doamne, pomenește-mă când vei veni împărăția ta. Deci, cred că atunci când ne rugăm la Dumnezeu, trebuie să dovedim acest minim de credință, sau măcar intenție de a avea credință, încât să ne preocupe viața veșnică, puțin mai mult decât viața de aici. Asta cred că i-ar place lui Dumnezeu foarte mult. Dumnezeu de-aia s-a întrupat. Nu ca să aducă raiul pe pământ. Nu ca să facă aici, cum se încearcă acum, raiul. Să abolească, eu știu, nedreptățile. Nu. El a venit să deschidă ușile către rai, către viața veșnică, pentru oameni. Și astea, el a venit ca să lucreze cu inimile fiecăruia dintre noi. Dar pentru viața veșnică, nu pentru aici. Și aici, că așa zice, cine dă sau cine lasă mamă, tată, va primi un sutit aici și viață veșnică. Deci, un om al lui Dumnezeu nu se lipsește de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ați văzut chiar într-un caz extrem de suferință. Nu, omul ăla nu era lipsit de binecuvântare, nu era lipsit de fericire. Da, era bucuros de viață. Deci nu, Dumnezeu nu ne-a făcut să stăm chinuiți aici pentru împărăția cerurilor, dar ne-a cerut să ne trăim viața cu ochii ațintiți spre veșnicie, spre viața de dincolo. Deși în rugăciunea noastră, noi vrem, bineînțeles, vindecare și Durerea omului e mare și Dumnezeu o știe și o așteaptă. Că spunea Părintele Arsenie de multe ori la maici sau la cine venea, nu știți cât de mult iubește Dumnezeu mânuțele astea ridicate în rugăciune. Dumnezeu nu e străin de durerea omului. Dar ne vrea puțin deschiși și către dincolo. Nu închiși aici. Că asta arată necredință. Deci acest aspect, iarăși, ar trebui să-l avem în vedere când ne rugăm. Și, deci, principalul aspect aici este să nu fim orbiți sau să ne închidem în egoismul nostru. Și, de exemplu, Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, de curând, știți, canonizat, din Grecia, spunea asta: când ești bolnav, Dumnezeu știe durerea ta, nu e nevoie să te rogi prea mult pentru tine, așa. Începe și tu să te roagă pentru ceilalți, că sunt mulți bolnavi în starea ta, de-abia atunci îți dai și tu seama cam cât sunt bolnavi și cum e să fii bolnav, adică te-ai deschis atunci puțin să ți se deschide o nouă experiență. Și atunci e mai bine și mult mai plăcut la Dumnezeu să începi rugăciunea ta: Doamne, ai milă, uite și de ăla, uite ce... Acum știi ce înseamnă durerea, știi ce înseamnă boala. Și ai de ăla. Și la sfârșit, ai milă și de milă. Deci, ei, tipul ăsta de rugăciuni este un meșteșug. Și fiecare trebuie să ne-l descoperim propriul. Deci arată o noblețe. Bine, arată în primul rând o credință. Credință în Dumnezeu. Că credința m-a făcut să mă ridic deasupra bolii mele, deasupra egoismului meu. Și mă rog și pentru ceilalți. Arată credință și arată noblețe sufletească. Noblețea asta sufletească foarte mult îl îndoioșează pe Dumnezeu și atrage harul foarte ușor. Ei, practic, astăzi am vrut doar să cugetăm poate mai mult la această problemă care este presantă pentru noi. Suntem dependenți de acest har. Fără har nu funcționăm corect, nu numai că suntem și bolnavi. Deci avem nevoie de har în viața noastră, de harul lui Dumnezeu, că așa ne-a creat Dumnezeu. A zis, fără mine nu puteți face nimic, deci eu cu El, cu ajutorul Lui, cu harul Lui trebuie să trăiesc. Deci asta e o problemă fundamentală în viața mea. Dar trebuie să ne gândim mai mult. Și de-aia am început cu acea naștere. Și de-aia Părintele Arsenie Papacioc vorbea și dădea acest sfat deseori. Să știi să mori și să înviezi în fiecare zi pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Să știi să renunți la tine. Asta e moarte, înviere. Nașterea e tot o moarte și o înviere. Orice naștere e cam așa. Da? Ei, deci, să ne dăm seama că pentru a trage acest har trebuie să ne angajăm de plin în relația noastră cu Dumnezeu. Apoi să învățăm de la toată cultura bisericii, toate slujbele bisericii, cum să ne rugăm, cum să rugăm pe Maica Domnului, cum să rugăm pe Sfinți, cum să lăudăm, cum să slăvim pe Dumnezeu, cum să-i mulțumim lui Dumnezeu, cum să citim cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne pregătim și pentru Sfintele Taine. În general, Sfintele Taine ne atrag harul, cum și aici. În orice sfântă taină este harul lui Dumnezeu și dobândim har. Ei, asta. Și apoi, când ne rugăm sau când dobândim acest har, să nu fim egoiști. Știți? E acea... o imagine când era cineva în iad și se pogoară, e pe scurt acum, o ceapă verde și așa, și el se apucă și se apucă și alții, dar cu cât se apucau se întărea mai mult practic. Deci așa e la Dumnezeu, când te rogi pentru mai mulți, aparent nu te rogi așa mult pentru tine cât ar trebui, de fapt câștigi mai mult, da? Deci acest paradox că cu cât ne rugăm mai mult pentru noi, e cam cea mai proastă rugăciune. Dar cu cât ne lărgim puțin și ne rugăm pentru cât mai mulți, deja e mai plăcut la Dumnezeu. Și asta cei apropiați, cunoscuții, așa. Ei, cugetați la aceasta și veți găsi mult mai multe căi de a trage harul în viața dumneavoastră. Sfinții sunt fiecare un profesor pentru un anumit tip de a trage harul. Să învățăm de la ei din viețile lor. Așa să ne ajute Dumnezeu la toți, să ne întărim în credință și în acest meșteșug al dobândirii harului. Amin.